Skal vi fortsette med å be? Ja, kjære Herre Jesus, vi vil få takke deg for at vi skal få lov å samles under ditt ord. Og så takker jeg deg for det, Herre Jesus, at da du, før du for opp til himmelen, så ga du dine disipler løfte om at du skulle sende talsmannen til dem. Og så er det vårt håp nå i denne stund, Jesus, at du, denne talsmannen, den hellige ånd, at han vil tale Guds sak i våre hjerter. At vi virkelig kunne få Guds ord i våre hjerter. Og så takker vi deg, Jesus, at du er en talsmann i himmelen. At du taler vår sak innenfor Faderens trone. Så er det underlig å få virkelig få lov å være så lite, at det er både du som taler i himmelen, og du som taler i hjertet. Du treenige Gud. Så ber vi om at det var det som kunne få skje på disse møtene. Amen. Vi skal stanse opp for et avsnitt i 1. Korinterbrev, kapittel 10. Og vi skal se på det første delen av avsnittet nå i dag, og om Gud vil skal vi se litt mer på fortsettelsen i morgen. 1. Korinterbrev 10 fra vers 1 i Jesu navn. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant ikke Gud behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Amen. Israelsfolket, de hadde opplevd på underfullt vis at Herren hadde fridd dem ut av trellelandet Egypt. Og det ble i grunn starten på en ny vandring for folket ut i ørkenen. Der var de frie, der var de ikke lenger faraos treller. Men vi leser det ganske raskt at dette var et gjenstridig folk. Ja, vi må si det var virkelig et gjenstridig folk. Det var stadig en prøvelse både for Moses, og når de knurra imot Moses og var misfornøyde imot han, så var det egentlig knurr imot Herren, imot Gud i himmelen. Og det endte så ille med de aller fleste av folket at de blei videre forble i sin opposisjon til Gud. Og de vraka hans frelsesgjerninger og hans løfter. Og det skal vi se mer på i morgen om det blir som jeg har tenkt. Men her leste vi om Guds nådige frelseshandlinger, de frelseshandlingene som Gud øste over folket. Og jeg synes at det taler så høyt om nettopp det at Gud søker å frelse virkelige syndere. Han søker å frelse ugudelige, gjenstridige, utålmodige. Ja, som vi senere i kapittelet her får vite, avgudsdyrkere, urene. Det var jo det folket var en samling av. Og så øser Gud over dem den ene frelsesgjerningen etter den andre. Og det taler, det roper, det vitner at Gud, han vil søke å frelse virkelige syndere. Grove syndere. Ja, syndere som virkelig, vi må si at vi kunne ikke tenke oss at det var håp for dem. Og det blir så tydelig at når vi ser Herren handler slik med folket, så blir det så tydelig å se det at han spør ikke etter verdighet og kvalifikasjoner hos den enkelte folket. Han setter ikke et minstekrav som de først må oppfylle før han overøser dem med disse forskjellige frelsesgjerningene. Nei, det er virkelig ugudelige han oppsøker der i ørkenen. Han oppsøker dem som ikke fortjener noen ting annet enn straff. Han oppsøker de uverdige. Da kommer det så klart fram også at når Herren frelser, så frelser han av bare nåde, uten spørsmål om hvordan den er som han frelser. Nå er det oss det gjelder. Nå er dette folket som vi leser om her, deres tid er forbi. Nå er det oss det gjelder. Vi som lever i dag. Kanskje er du her som har oppdaget noe av denne, om du forstår bildet, oppdaget noe av denne Israels gjenstridighet, oppdaget det i ditt eget onde kjød. Du kjenner deg kanskje igjen når du leser om folket. Ja, så blir spørsmålet, skal Herren lykkes med å frelse deg? For skjønner Gud, er han er den samme i dag også. Om du er aldri så ugudelig, om du er aldri så fortapt, så søker han å frelse deg. Om vi frelser han nåde. Skal han lykkes med å få frelse deg, du som lever i dag? La oss nå se litt på Guds handlinger med Israel, og om det kunne gripe oss, om det kunne få vende oss om til Herren. Det skjedde nemlig med to stykker som vi leser om, med Josfa og Kaleb. Alle disse Guds frelseshandlinger og ikke minst løftene som Gud gav, det fikk gripe dem. Så de ble vendt imot Herren, i stedet for å være vendt imot all synd og alle umuligheter, alle vanskeligheter, så ble de vendt imot Herren i stedet. Og så visste de ikke noe annet råd gjennom vandringa enn å gripe om Guds frelse, om Guds løfter. Og de nådde fram. Vi leste her om at Gud hadde fire underfulle frelseshandlinger for sitt folk der i ørkenen. Og det første som vi leste om her, det var at de vandret under skyen. Og når jeg taler om denne skya som kom over Israels folket, så er det også tale om at Herren åpenbarte seg som en sånn ildstøtte også. Vi kan slå opp i Salme 105, vers 39. Og vi skal stanse litt opp for det. Dette med skyen og med ildstøtten. Der står det i Salme 105, vers 39. Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten. Og da, rent praktisk, da så kunne de altså, dette store folket, reise fram både dag og natt. Om dagen så var det den stikkende sola, heten, som var problemet. Da var skyen over som et dekke. Og om natta så var mørket et hinder. Men vi leste her at Herren, han var et dekke om dagen for dem, og et lys om natten. Og vi leser enda en detalj der i 2. Mosebok, når egypterherren er like innpå dem, er i ferd med å innhente dem foran Rødehavet. Ja, da stilte denne skyen seg bak folket, og gjorde sånn at det var stummende mørke hos egypterne, og så var det lys i natta hos Israels barn, hos Guds folk. Ser du denne skystøtta som hegner om folket? Skyen. Jeg synes jeg fikk se noe av denne skyen, dette dekket, når jeg leste i Salme 103 og vers 11. Salme 103, vers 11. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Hans miskunnhet er ikke bare over dem, men den er mektig over dem. Hva er miskunnhet for noe? Jo, det er det at Herren kjenner oss ikke etter hva vi er i oss selv, men han kjenner oss etter hva vi er i Jesus, i vår stedfortreder. Han kjenner oss etter hva vi er i vår Jesus. Og ikke, han miskjenner oss etter sånn som vi er i oss selv, men han kjenner oss etter hvordan vi er i Jesus. Og det er, det må jeg si, det er et mektig dekke. Herrens miskunnhet er mektig over den som frykter ham. Han kjenner oss, kjenner hver den som tar sin tilflukt i Jesus. Han kjenner ham som Jesus. Og det er som et mektig dekke imot sola. Da tenker jeg på Herren, han som ikke tåler noe synd og urenhet. Så måtte han frelse oss ifra sin egen hellighet. Og så er det Jesus som er dekket over. Hvor gjerne jeg ville samle dere som en høne samler kyllingene under sine vinger, sier Jesus. Og gjerne jeg ville samle dere. Dere skal få være under meg. Så gjaldt det på Jesu tid også, dere ville ikke. Slik som vi leste om dem i ørkenen. Ser du Herrens miskunnhet? For Jesus skyld, der skal du få lov å være under, og det skal være som et mektig dekke over deg. Og i Salme 5, vers 13, for du, Herre, velsigner den rettferdige, som med et skjold dekker du ham med nåde. Her ser du hvordan den truende ikke blir kjent etter sin egen rettferdighet, Men han blir kjent etter Jesu rettferdighet. Derfor så får han navnet den rettferdige. Det er ens miskunnhet. Og du velsigner den rettferdige. Hvordan da? Jo, som et skjold dekker du ham med nåde. Det er altså ikke min fortjeneste som skal være mitt skjold, mitt dekke. Nei, her sto det om at den ble dekt av noe som en ikke fortjener, noe som en får, ufortjent. Det var snakk om et nådeskjold. Du skal slippe å dekke deg med dine egne gjerninger, med din egen lovoppfyllelse. Nei, den hadde ikke blitt noe dekke i hele tatt. Men du skal få eie Jesu gjerninger, Jesu lovoppfyllelse, som ditt skjold, som dekker deg. Da skal ingen dom ramme deg. Da skal ingen vrede ramme deg. Under Jesu gjerninger, under Jesu oppfyllelse, under det at han har betalt for dine synder, der skal du få være under. Og det er Herren som dekker deg med dette skjoldet. Og tenk, det var det han ville, også med dette vrange, gjenstridige folket. Ser du alvor i dette? Men ser du nåden i det også? Gud vil du gripe om det. Som med et skjold dekker du ham med nåde. Så stod det om denne, sammen med skystøtten, så var det også slik at han var dekke om dagen, og han var lys for dem om natten, stod det. Og da må vi også slå opp i 2. Samuels bok 22 og vers 29. Der møter vi ildstøtten igjen. Ja, du er mitt lys, Herre. Herren oppklarer mitt mørke. Ja, du er mitt lys, Herre. Herren oppklarer mitt mørke. Guds ord, det kaster lys inn i vårt mørke. Det avslører kjødet vårt og den gamle natur. Og da må vi få si, Herren ville være lys for sitt folk, både vise dem vei, men også lyse opp i deres mørke. Vend deg ikke bort ifra dette ordets lys. Det er ildstøtten. Det er Herren som vil lyse inn i ditt mørke. Og det finnes ingen annen mulighet enn at han lyser opp. Da er det ingen annen mulighet enn å vandre videre i mørket. Og det står om at den som vandrer i mørket, han vet ikke hvor han går hen, står det i 1. Johannes brev. Kanskje du har en anelse om at det går deg galt om du fortsetter på den vei du nå går? Kanskje Herren kaller? Ja, men om vi har en anelse om at det kanskje går ille på den vei du nå går, så vet du ikke hvor ille det virkelig går. Den som kommer ut i det evige mørket, han vet ikke hvor han går hen. For det å gå fortapt, det er en ulykke som overgår all forstand. Derfor så må vi si og minne hverandre, også de truende må minne hverandre om dette med ikke unndra seg lyset. Vi trenger dette lyset hver dag. Ellers så kommer vi igjen til å vandre i mørket. Om du kjenner på fristelsen til å unndra deg lyset, så vend om mens det er tid. Ikke vend deg bort ifra denne ildstøtten. Det står om Jesus at da han kom, at det sanne lys var i ferd med å komme til verden. Det er han som kan opplyse hvert menneske. Og så sto det at lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Du, det er din mulighet, det at lyset skinner i mørket. Det ble godt for meg å tenke på det. Det er i mørket lyset skinner. Det er din eneste mulighet. Om du skulle gå i mørket, om du selv skulle være mørket, lyset skinner i mørket. Og så er det ikke sånn at han bare liksom viser oss vårt mørke, men det sto her at David hadde fått erfare at han oppklarer mitt mørke. Ja, du er mitt lys, Herre. Herren oppklarer mitt mørke. Han hadde fått gjort en erfaring med seg selv at han bar på et mørke. Den gamle Adam. Og tenk for en som har fått kjenne på mørket i gamle Adam, som kanskje fortviler. Og så skal jeg heller få lov å si, ja, du, Herre, er mitt lys. Og så er det sånn at det står at Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Og det betyr at Gud er fullkommen. Han er hellig og ren og god. Det finnes ikke noe synd og ureint i han. Han er lys. Han er fullkommen. Han er hellig. Og så får lov å si, ja, du, Herre, er mitt lys. Du er mitt lys. Du er min fullkommenhet. Min renhet. Så får jeg vende meg bort ifra meg selv. Og så se på han som er lys. Og han er ikke bare lys for seg selv, men han er mitt lys innenfor Gud. Han er min hellighet, min renhet. Herren oppklarer mitt mørke på den måten at han er mitt lys. Så ville han lyse inn i våre liv. Det ville han. Så skal vi få fly til han når vi kjenner på vårt eget mørke, vårt eget forderv. Og så klynge oss til han. Følge han. Om det er aldri så mørkt. For Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Ser du hvor stort det er å få eie Jesus, Guds sønn, som sin stedfortreder? Din stedfortreder, han er lys. Så stod bare den andre frelsesgjerningen som vi leste om her i 1. Korinterbrev 10. Det var jo da når de hadde nådd fram til bredden av Rødehavet. Og nøden var så stor, det var umulig å komme videre. Og så var denne dødbringende hæren rett i hælene på dem. Og da står det der også i Salme 78. Og i vers 13, den salme 78, den tar jo for seg mange av disse tingene her under ørkenvandringa. Unnskyld, Salme 78, vers 13, er det. Han kløyvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold. Og så står det videre, han ledet dem med skyen om dagen, hadde natten, og hele natten ved lysende ild, står det videre. Men tenk det her, han kløyvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold. Tenk det at vi skal få lov til å døpe våre barn. Det er Herren som vil. Og tenk at vi skal, hvis selv også en gang ble døpt. Og da var det til noe vi ble døpt. Vi ble døpt til Jesu død og til Jesu oppstandelse. Og jeg tenker at det Rødehavet, det var som et uoverkommelig stengsel. Og slik er det for et menneske som blir født som en synder, så er det også som et uoverkommelig stengsel å få samfunn med Gud. For han er en synder, og så er Gud hellig, og tåler ikke synd. Så gjør Gud det som er umulig. Det som var umulig for loven, i det den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Og her gjorde han det på den måten at han kløyvde havet. Han gjør det på den måten at vi skal få lov å bli døpt til Jesu død og til Jesu oppstandelse. Og så kom egypterherren etter dem ut i havet. Da gjorde Herren det slik at havet klappet sammen igjen. Og så fikk folket stige opp på andre siden, på andre bredden. Og så lå fienden igjen i havet. Og du tenk, så forkynner Guds ord at du som er døpt til Jesu død, du skal få lov å regne med det, at hele din gamle Adam var med Jesus opp på korset. Og det var under Guds vrede og dom, så ble det lagt i grav. Når Jesus sto opp igjen, så var han ferdig med din gamle Adam, med din syndenatur. Tenk å få bli døpt til det. Som et lite barn, som ikke kan gjøre noen ting. Ser du hvordan Gud kløyver havet også for deg? Du, samme hvor mye du kjenner at kjødet raser, frister, så skal du få lov å si med Guds ord i hånd, det ble med Jesus i grava. Gud regner ikke lenger med det. Det er ute av betraktning. Og nå har jeg fått lov å stå opp igjen på andre siden. Jeg er også døpt i Jesu oppstandelse. Stå opp sammen med han. Jeg er et nytt menneske. En ny skapning. I Jesus. Gud gjør det umulige. Du får bli medregnet i Jesu død og Jesu oppstandelse. Få leve med ham. Han kløyvde havet og lot dem gå igjennom det. Han lot vannet stå som en vold. Dommens vann. Tenker mange ganger på det ble en forferdelig dom for farao og hans hær. Men så er det godt å tenke på at så har Gud holdt den samme knusende dom over kjødet mitt som jeg plaget så ofte med. Så skal jeg få lov å regne det som dødt og ut av betraktning. Og så leve med Jesus. Det var Gud som kløyvde havet. Så leste vi den tredje tingen som Herren gjorde for sitt folk. Det var mannaen. Da ser vi også der i Salme 78 og vers 24. Blir dette med mannaen beskrivet. Han lot mannaen regne over dem til føde, og gav dem korn fra himmelen. Mennesker spiste englebrød, han sendte dem mat, så de ble mette. Åndelig mat leste vi om at de fikk spise, altså det var mat som Gud ved et under lot regne ned over dem. Og så var det nok, det var rikelig, det var næring. Så de kunne leve på dette år etter år. Så er det Jesus som er livets brød. Han er brødet som kommer ned fra himmelen, som Gud sender til oss. Og så skal vi få spise av han. Tilegne oss det som han er. Og det er nok. Det holder. Og jeg tenker på det. Du har en bibel i huset ditt. Helt sikkert, vil jeg tro. Og jeg har tenkt på det mange ganger at tenk å få eie Guds ord i huset. Hver morgen så kan få slå det opp. Der ligger Guds ord. Og det er alltid like nytt. Og så sier David at du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Ja, vi kjenner jo det når vi står opp om morgenen, at gamle Adam er også med. Noen synes å kjenne det særlig tydelig rett etter at de har stått opp. Men så skal vi få ta ordet, bruke ordet og spise det. Gud dekker bord for oss, like for våre fienders øyne. Og så er det nok. Og så kommer klippen, den er nevnt her. Og i Salme 78 så står det at han kløyvde klipper i ørkenen, og gav dem å drikke som av store vanndyp. Ja, første gangen skulle Moses slå på klippen. Og tenk dette store folket, der ute i det tørre landet, med alle dyra sine. Og det skulle jo en voldsom mengde vann til. Men det flømte fram som av store vanndyp. Og klippen var Kristus, stod der i Korinterbrevet. Han ble slått på Golgata. Hans blod, det rant til soning for alle dine synder. Du skal få drikke av det. Drikke deg utørst. Om det er aldri så tørt rundt deg, eller du kjenner deg så tørr selv, så skal du få drikke av dette. Han ble slått, han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Drikk deg utørst på det. Andre gangen så gjorde jo Moses feil. Han skulle tale til klippen. Og det var noe som Herren tok det alvorlig med. Det var en viktig detalj at ikke han skulle bli slått to ganger på denne klippen. For det holdt den ene gangen da Jesus ble knust på Golgata. Etter det skal vi få lov å tale til Jesus. Vi skal få rope til han, be til han. Og så skal det velge fram det vi trenger. Det står om han at han er rik nok for alle som påkaller hans navn. Tenk det, han er rik nok for alle som påkaller hans navn. Du skal få tale til klippen. Slik er Herren også i dag. Slik viser Herren at han nettopp vil frelse fortapte syndere. De som må få alt. De som må få alt. Og så er det Herrens hjertelag vi ser her. At han gir. Å, må vi kjenne vår besøkelsestid. Vår mulighet. Nå er det vi som lever. Og Herren er den samme i dag. La oss ikke vrake dette, eller gå forbi dette. Men la oss spise og drikke av det. Kjære Jesus, vi vil takke deg for at du har tenkt på oss ifra evighet av. Og at du overøser oss med slike frelseshandlinger. Så ber vi Jesus om at ikke det må være forgjeves for noen av oss. Men at vi må få stille hjertets behov her. Vi må få leve her av det du gjør. At vi må få leve og spise av deg, Jesus, det du har gjort, det du er. Og at det skal få være vårt skjold og vårt dekke. Jeg ber om det. Vil du fortsatt velsigne denne møtehelgen? I ditt navn. Amen.